إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، فمن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل بها الحديث الذي جاء مرويا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ومروياً عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهما، وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. لا بد أيها المسلم من تقوى الله حيث كانت وجهتك في أي زمان ومكان. قال الإمام طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمه: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. يتبين من هذا المعنى أن غاية التقوى هي الفقه في دين الله، حتى يعلم المرء ما هو حلال فيحله وما هو حرام فيحرمه، وكذلك حتى يعلم على بصيرة ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى مرضيا له فيعمله استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا وطلبا للقربى والزلفى عند الله عز وجل. وكذلك يعلم علم فقه وبصيرة ما هو من مغاضب الله عز وجل ومساخطه فيتجنبه ويبتعد منه امتثالاً وتقرباً إلى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. Chers serviteurs d'Allah, parmi ces dons donnés à Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Mohammed sallam, le fait de parler peu pour dire beaucoup. C'est ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim. Il a été donné cela au prophète Mohammed sallam. Avec peu de mots, il veut dire beaucoup de choses. Et ceci est un des bienfaits d'Allah sur son prophète Mohammed sallam. Parmi ces récits, il y a celui rapporté par le compagnon Mu'ad ibn Jabal, ainsi que le compagnon Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Fais preuve de piété envers Allah, là où que tu sois, et fais suivre la mauvaise œuvre d'une bonne œuvre qui viendra l'effacer, et comporte-toi de la bonne manière avec les gens. » Le hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Tirmidhi, et il a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimallahu al-jamia. C'est un devoir, il incombe à chaque musulman de faire preuve de piété envers Allah, azza wa jal, là où il se dirige, en tout temps et en tout lieu. Tariq ibn Habib, l'imam Tariq ibn Habib, rahimahullah, nous dit, pour nous définir qu'est-ce que at-taqwa, la piété envers Allah, azza wa jal, il dit, la piété, c'est que tu agis dans l'obéissance d'Allah, sur une lumière d'Allah, tu espères la récompense d'Allah. Et que tu délaisses la désobéissance d'Allah, sur une lumière d'Allah, tu crains et tu as peur du châtiment d'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit que ceci est la meilleure définition donnée pour at-taqwa. Donc il est bien clair, après cette définition et cette explication et cet éclaircissement, que l'objectif même de la piété, c'est de connaître les lois d'Allah, Azza wa Jal, de connaître la religion d'Allah, Azza wa Jal, d'en avoir connaissance, jusqu'à ce que la personne, elle vient à connaître, on en arrive à connaître ce qui est autorisé pour l'autoriser et ce qui est interdit pour l'interdire. De même, il incombe à la personne de connaître, d'être sur une clairvoyance, de chercher ce qui est aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, dont Allah il en est satisfait pour l'appliquer, le pratiquer. Il fait en cela, il répond favorablement à l'appel d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il répond à l'ordre divin et du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, et il cherche par là à se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. De même qu'il se doit de connaître, d'avoir la connaissance, la clairvoyance sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste et n'aime pas pour s'en éloigner, pour s'en abstenir. Il agit ainsi en répondant à l'interdiction d'Allah tabaraka wa ta'ala pour encore plus se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le sens du verset, et certainement nous avons enjoint, ordonné à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, d'avoir de la piété envers Allah. Et Allah dit aussi dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, ayez de la piété envers Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour le lendemain, et faites preuve de piété envers Allah, car Allah est bien au courant de ce que vous faites. اللهم اردنا الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا